Xain ki yetişdi ki, Əhvaza. Mehriman əvaxir idi.
Yani zəng hələ təzə başlanıb.
Bəli, təzə başlanmışdı. Getdik Əhvaza, Əhvaza getdik, gördük biləxərə əksərən ilə təqribən demək olar, yavaş o surətdə məsələn cəmaət yoxdur, elə bil gediblər. İndi hara gediblər, nə cür gediblər, nə şərətən gediblər. Seyid Cəfər dedi, dostların biri vardı, biz dedik dost məsələn kimdir, məsələn adlı bir adamdır da. Dedi, gedək görək nə var, nə yox. Seyid Cəfər düşdü, soruşdu ki, bu Cəncay naminəzəm hardadır? Orada biz əvvəlin var yetişdi, eşitdik ki, Cəncay naminəzəm. Dedi Seyid Cəfər, Cəncay naminəzəm nə mənə? Dedi, Nirhay mərdümüdür və oğlanın da fərmandəyi mənim dostumdur. Getdik, dedilər ki, standarı Əhvazda müstəqər olub. Stad Zəncay naminəzəm. Getdik, stadın qabağında nahara yoxunu da düşdük, biraz elə acıdır. Elə orada Fəzay səhəbizə əyləşdik. Baham, getdilər, bir qabda, o ərteşi qablarda getdilər, qəza verdilər. Kişmiş bilə oydu, yeriz boş biləxərə. Acıdıq da döşədik biləxərə, naharı yedik. Elə naharı az qalıydı qutaraq, gördük bir dənə cip gəldi, çadırı bir cip gəldi qədim ciplərdən. Gəldi, dayandı, cipin qapısını açdı, bir saqqallı bir ağa. Gendən çağırdı, Seyyid Ərdəbil, Ümədi, Seyyid Cəfər durdu yağa, getdi o ağaya tərəf. Getdi o ağaya tərəf, getdi, nəmrə danışı, gəldi. Dedi, mən gediyəm, gediyəm dənə polpartladam.
Sizdə Seyyid Cəfərdən, güzəşəsindən xəbəriz yox ki, bu nəcür bu olayı?
Xeyr, mən onu ancaq mən bilməydim, rəhmətli Seyyid Cəfər. Lubranda dövrə görübdü, rəhmətli Dütür Çəmranla dövrə görübdü, heç mən bilməydim. Yəni, bizə də deməmişdi.
Dostuydu, da xəbəri xəbəriz
yox. Xəbərimiz yox idi, yəsən. Demək, sağlayı, 58-də bu. Lobranda da dövrə görübdü, rəhmətli Dütür Çəmranla həmrəzmiş. Bir teydat da Ərdəbil uşaqlarına da varmış. Sonra Seyid Cəfər, kimdir bu ağa, dedi bu fərmanda İstad Cancay naminəzəmdir. Ay Çəmran, dedi. Orada mən Çəmranı əvvəlim var gördüm.
Eşitdir.
Xoğub, Seyid Cəfər, sən gedəsən, bizim işimiz nə mənədir? Dedi, mən gediyəm bir dənə polpart adam, onda dedi ki, zahirən, Susəngərdə içməmiş bir dənə poli məntəqəyə tərrah vardı, o pol gərək münfəzir olaydı, öz polumuzdur. Bir xatır bu ki, Niruay ərağı gəlməsin, Susəngərdə eləyənməsin, alın. Bu elə hərəkət elədi gedə, rəhmət, ay Seyid Cəfər, bəbiz nə qayra diyor. Dedi, eşinə, əyləşin burada, mən deyərəm gələrlər, sizə də bərnəmə müşaxəs edərlər. Elə orada əyləşdir, heç kəsə tanımıyor kimə deyə sözümüzü filan. Tanın ki, bir nəfər ağalardan gəldi, ağalardan gəldi. Əxəb iş, ama əz Ərdəbil ümədi, dedi, bəli. Ağa, nə mənə biləyirsiniz? Rəhmətli Rüstəm dedi ki, mən də dörə görmüşəm, məsələn, biləyəm, tirəndazını filan bəhmədən. Cavid dedi ki, mən o surətdə biləxərə nizami dövrə görməmişəm. Mən dedim, heç mən xidmət eləməmişəm. Ağa, bəs əlinizdən nə mənə gələr? Dedim, heç dedi ki, cəvahinamə darə dedim. Xoş, çərə nə darə? Bir ayı maşın təhvil edəm, bura celo. Bura celo, bilməyəm ki, aradır.
Celo aradır.
Getdim, bir dənə mənə neysan verdilər. Neysan, dalıda otaqdarıdır. Dedilər ki, obusilər də getdi, Rüstəm getdi, Cavid getdi. Sonra əlbəttə, bax, xəbər oldum ki, harada başları qaldı. Mənə dedilər ki, bu maşını götür. Kağızın üstündə bir adres çəkdilər, dedilər ki, gedəsən, bu adresə orada Bətçay Xomen vardı. Gedəsən ora, orada tədarikatda işləyəcəksən. Çünki sən tirəndazı bilməyirsən, nizamı bilməyirsən. Dedim, neyin iş qalı yoxdur. Mindim Neysanı, gəldim bir dənə Serahiyə, o Serahiyəni düz getdim. Düz getdim, yetişdim bir dənə məntəqəyə gördüm, topzat vardı, Ərtəşin topxanası adı vardı. Düşdüm, soruşdum ki, bu Bətçay Xomen koca həstən. Dedilər ki, bura celo. Dedi, ya xeyli celos. Düşdüm xaçıya. Xaçıya düşdüm. Xaçıya düşəndən sonra gördüm bir məntəqədə xaçının üstündə bir qərə bir şey töküblər. Sonra bildim məvaddə nəftdir ki, toz torpaq olmasın. Bəran ki, düşmənin didi var idi. Getdim, yetişdim bir məntəqəyə. Sonra gördüm xaçlı zat vırıblar. Xaçlı zat da görməmişdim ki. Sonra düşdüm yerə ki, belə xərə görəm nə var, nə yox. Biri cəndən çıxırdı. Əxəbib, əxəbib. Dəraz bəkəş, əxəbi dəraz bəkəş. Mən də uzandım, maşının elə böyründə. Sonra dedi, zuz biya səngər. Getdim mən, səngərə tərəf dedi. Kevmədi, bəcə qocay, filan bəhmədən. Mən buna başladım, şərh verdim, filan bəhmədən. Girdi səngərin içinə. Girdi səngərin içinə, dedi, incə çizi nə mündə bey, xətti müqəddəm. Şuma həmincə baş, da bərnəmə beyt bediyim, qoca beri, qəzar rəz qoca biyarı. Əgə eyyana məcruhi çizi şod, bəd əgə celotər zəxmi filan Bəhmədan şod, mən də əvvəlim vardı işi deyəm, zəxmi şod məsələn, ürəyim bir az
zad olur. Zəxmi görməyib sən?
Görməmişəm ki, mən əvvəlim vardı gediyəm məntəqəyə, be qoli nizami zad da görməmişəm, əsl zad da görməmişəm, bir miqdar gelhoram vardı. Çünki əvvəli cəng idi, əvvəl-əvvəl cəng. Sonra bir az soruşdu, dedi ki, təribən axşam üstü idi. Bir dənə adres verdilər, dedi, gedəcəsən bu məntəqədir, məntəqədir, teydadır bebilə, qəza alıb gətirəcəksən. Dedim neyin? Hərdən də bir səs gəlir. Məsələn, o qabağızda da bir səs gəlir. Soruşuyam o oradakılardan, deyəm ki, sedayı filan. O deyir ki, məsələn, sedayı xumpari, sedayı məsələn filan, sedayı tuf, sedayı yavaş-yavaş məsələn səslərini öyrəşəm. Bəncə axşam oldu. Axşam oldu, mənə kağız verdilər ki, betedat, get oradan qəzamızı al, gət. Getdim, verdim ərtəşdə orada. Qəzanı zadı aldım, getdim. Şamdan sonra idi, gördüm, dədə bak, qiyamətdir, vır-havırdır. Sonra bunlar, bu uşaqlar o qədər orada adət eləyibdir. Məsələn, elə ki, səs gəlir, deyir, ağa, rəd şod. Deyəm ki, nə mənə rəd şod? Deyir, ağa, xumpari rəd şod, ağa, moş geliniz. Bir əsən gəl birin, mənə deyilər. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş o sədai xumpariyə adət eləyəm. Bunlar gecə səs bətər zad oldu, ağa, vır-havır oldu, qırğın qiyamət, niru zad istədilər, ərtəş bir tərəfdən gedək, bu niru, bətcai xumeyn, bu xumeyn şəhərdən gəlmişlər, çox da, beqoli, sevər və cəsur və əksərəndə nə tərs bir uşaqlardan. Sonra mənlə səncərdə əyləşmişdim, bir istəydim məsələn, özgü ölündə bir yatam. Gəldi, xəbi, ya bura celov, dedim, celov, koca celov, mən ne mi dönəm celov koca? Dedi, həmin məsir otob, becir bura, bəd, bir xod etməyəcən, çıxar qon, çıxar nə qon. Mən götdüm, neysanı, bir dəxərə, dedi, yavaş bura, çərağım roşan nə qon. Dedi, mən çəcəri bebinəm, dədlər o, dedi, xod et, bir dəxərə, şişə rə, beçeş, bəd, inver, unver, nə qon bura. Mən də yavaş yavaş bu məntəqəyə varıb döyürəm. Bir yerdə tanımayam, özümdə naxşı, özdə deyək get, bura zəxmi bir yer. Çünki məni höl götürüb ki, məsələn, xub.
Harda olubdur?
Nə cürdür, zəxmi nə cürdür, harda olubdur, niyə olubdur? Əzim Əsər Ali, yavaş yavaş gediyəm. Mavadda nəftə döymüşə, toz torpaq dolmadı və dedi, yavaş bura. Getdim, yavaş yavaş gediyəm, gediyəm, getdim, getdim, getdim. Bir xaçcızmanında yetişdim, gördüm, məni çağırırlar. Əlindən çağırırlar. Getdim, o, dedi, gəldi qabağıma dedi ki, bura otağı basqın. Neysanın otağı var. Dalda blankar zat var idi, filan bəlmədən. Bəli, o cürətdə də zat döyürdü. Nəzmini bir blankar döyürdü.
Əksərən
cırıq, köynə, filan bəlmədən. Sonra gördüm, bəli, iki dənə şəhid idi, dedilər, bu təzə şəhid olubdu. Bir dənə də zəxmi. Şəhidləri qoydular Neysanın dalına, o zəxmini də bücür bitər, qabaqda məndən əyləşdi. Başda nəvə teyqan idi. Yəni, bunu salım yoruldu. Mən dedim, dədə var. Nəcür olacaq mı? Dedi, ina, ina ro. Beresun, əhvaz, uncar istəyib, bura bimaristan. Mən də heç bimaristanı görməmişdim.
Tanımıysan.
Tanımayan bimaristan. Ağa, bu ağa əyləşdi qabaqda. Nə qədə danışdırıyam, danışmayı. Halı özündə yoxdur. Cənazələr də dalda məni höv götürüb, əvvəlim vardı cənazə görəyəm. Getdim bir axara. Əhvazlar. Mən gedəydim, bəli, elə o surətdə gedəydim. Maşını sürəydim, biraz özümü höl götürmüşdür. Çünki əvvəlim var idi da.
Düz.
Məntəqəyə də var idi, gördüm, getdim, yetişdim əhvaza. Əhvaza soruşdum, bimarızdan qocaz, adres verdilər. Bir axara oxuyaman, oxuyaman, oxuyaman. Yetişdim, elə yetişdən də filafasına da özləri bərnaməni biləydilər. Şəhidləri götürürlər, aparırlar. Sərdxanaya tərəf bu yaranını da qoydular, çax gətirdilər, qoydular çaxın üstünə, apardılar. İndi mən qərardı qəyidəm. Bir axara mindim maşına, o yan bir yana baxıydım ki, bir axara bir supermarketdən, bir zatdan gördüm, baxa, heç nə yoxdur. Bir şey yoxdur, məsələn, mən bir şey alam, içəm, ya bir şey yiyəm, filan, baxıdan, görüm istəyirdi, bir şey alam. İskibətdən, sudan zatdan. Gördüm, baxa, bir şey yoxdur, heç. Mərdim də o surətdə, saatda bilməyəm, iki idi, üç idi, bir şey tapam mədim. Gəldim, o məntəqiyə vardı olan. Məntəqəyə vardı olan.
Libasa rəzmə vermişdilər sizə.
Bəli, bəli, libası bəsici idi. Vermişdilər. Form idi, libas form idi. Bir də potum vermişdilər. Mən ki, gərək gedəydim o məntəqəyə ki, mənə adres vermişdilər. Demə, məntəqəni mən iştibah gedəyəm.
Çarxıbsa.
Mən mütəvəccüh olmadım məntəqə. Nə cür gedəyim? Bəli, ehsas elədim ki, baba, mən buradan gəlməmişəm. Bu, nə cür işdir filan mədə. Bəli, getdim. Bir az getdim, ist bazəsi qabağa gəldi, ərtəşimçi. Ağa koca, ağa niru koca əsli filan da dedim mən. Setat Zəncəyi namınəcəm. Mərifi şodan bəd. Bilən bir şey bəçəyə xumir. Ağa bəçəyə xumir incən əsləm, bəçəyə xumir koca əsləm. Dedim oğlum mən ne müdürəm? Şəhid buradan bəd, zəxmi buradan. Dedi aha, adresu beyt, becəm boru. Məlum idi ki, mən bir dənə zat iştibah getmişəm, bir dənə zat. Biləxara gəldim, yetişdim o yerdə ki, beysilə mənə demişdilər getdi məntəqiyə. Xəddi müqəddəmə gəldim o yerə yetişdi. Ağa dedilər, əxəbi koca, əxəbi celov, beşəmə niyazlarım filan bəhmədən. Bir isimlə zadınla danışdılar, dedilər, day, yollamayın. İstirahat eləsin, tabi itila verək. Dayınca başladı istirahat eləyək. İstirahat elədik, daha sübh oldu. Namazdan sonra da başladım istirahat eləyəm ki, başlandı bilə xərə. Ağa topxana bir tərəfdən, xumpara bir tərəfdən. Sonra mən dedim ki, orada uşaqlardan zaten var, dedim ki, xərbim, əsləhər o dedim, mən lağan, ne qalqınam, bilmem, çeciriyə, qarçardaş o beku, bilahara, yavaş-yavaş dedim, örgəşəm bir şey biləm. Yavaş-yavaş, məsələn, bir zərrə ürəhləndim ki, görəm nə var, nə yox. Sübidi, bir də gördüm, da, bir nəfər çığırıq, məhbub, məhbub. Sonra dedim, Seyid Cəfər deyə, o söyündüm, dedim, Seyid Cəfər gəlib, orada, nə tez məsələn, gəlib məni, tapıb. Gəldi, haradasan dedim, bir dənə maşın verirəm, mən də gəldim bura. Elhamdülillah, elhamdülillah, yaxdı, filan, filan, baba, zəy vırıblar, dada, biləxərə, hardan telefonu tapıblar, zəy vırıblar, Sitad Zəncay namı nəzəmə.
Evdən.
Evdən. Məsələn, Dərtuğlu, məsələn, 20 saat. Hardan tapıblar, nə cür tapıblar, biliblər, Seyid Cəfər ilə zəy vırıblar, Seyid Cəfər zahirən evdə, bir dənə şumara telefon vermişmiş. Ki, mən gediyəm, əgər mənlə bir işiniz olsa, bu şumarıya zəy vırıb. Zəy vırıblar Tehrana, rəhmətli Cavid Möhsüncün, Basıcının evinə zəy vırıblar. Oradan biləxərə nə cür, nə təvəssüdünə tapıblar bir dənə telefon. Ki, deyiblər ki, bəli, ama bunlar gediblər cəncə. Qayıdıb deyiblər ki, baba, məsələn, da məhbub bir şey bilmək, əxəvi deyib məhbub bir şey bilmək, nənəm deyib məhbub bir şey bilmək, rəhmətli yaz deyib bu cür. Biləxərə əl-ələ veriblər, tayin ki, bir dənə telefon qram yollayıblar. Ki, yaxa, bu, heç nə bilməyib. Bunu, məsələn, orada saxlasoz, əlindən bir iş gəlmək filan bəhmədən. Ki, Seyid Cəfər dedi ki, salah odur ki, sən bir qəydəsən, xuda hafizləşəsən. Dedim, harası, mən eləyəm, mərəm qəydə. Əlbəl, tək qəydəm mərəm heç, mən heç yeri tanımıyam. Yəni, onu encaq mən Ərdəbildən çölə çıxmamışdım. Ki, məsələn, səhlidir, gedib getmişəm, əhvaza, əhvazdan da gəlib getmişəm, xətti müqəddəmə. Dedi, onda qal, tam mən, vesela, düxdürlə danışım, ay Çəmranla danışım. Bəraya əvvəlin var, düxdür dedi, dedim, düxdür kimdir? Dedi, ay Çəmran özü düxdür. Dedi ki, pəs onda mən getdim. Çünki məni dedi, ay düxdür zat da güdək. Stad Zəncan amirəzən güdək, qərardı gedək bir dənə Allah'ı bir əməliyyat əncam verər. Əməliyyat nə mənədir, dedi ki, sonra deyərəm. Bir də rəhməti Seyid Cəfər çox zadı deyir, əcələ eləyən idi.
Biraz da xub.
Həm əcələ eləyən, həm var idi.
Həm də xub, əmniyyəti məsələ xadışa.
Bəli, deməkdi, bir də ki, çox var idi Allah rızası, çox cəsur idi, çox nətərs idi. Yəni, mən sonra bildim ki, Seyid Cəfər rəhməti əksərən suud eləymiş, savalanı özə tək. Dostları mənə danışdıyam bunu, bədəs şəhadət. Qəbrəs şəhadəti məsələn o sürətdə deməmişlər. Rəhməti Seyid Səfər kimdir? O sürətdə də bizim şinaxtımız yox idi. Şinaxtımız çox azdı, vəli Allah rızası böyük nir idi, çox qəbi nir idi. Hünərhay zatdan istəmişlər, getdim orada bir dənə bir balaca kitabca qərardı. Zad eləyələr, heç balaca kitabcada razı olmadım. Dedim, baba Seyid Səfər, nə tənha mən, gedin o birisi uşaqlardan soruşun. Get rəhməti Seyid Səfəri zatdan soruş ki, əlan mərizdir, bir qoli. Evdə yatıbdı, Dütü Çəmranla da ərsi vardı. Bu
Ay Məhəmmədi Duz.
Xeyr, ay Hacı Yaşar da bəli.
Hacı Yaşar üçün bir irtibat var.
Ay Nəccar Qabil. Hacı Yaşar Nəccar Qabil ki, hala məriz idi evdə. Özü də pedəri şəhiddi, özü də Çiriçay namünəzzəmlən idi. Məsələn, onunla indiyən ancaq, mən bir qoli, roç deyə bilirəm də, məsələn, onunla indiyən ancaq fikir eləyəm, məsələn, bərnamə gedilməyib.
Bəli. Seyid Cəfər getdi, Ərəb getdilər Ərəb də Çəmrandan.
Bəli, dedi, mən gedəyəm, bərnamam vardı, sən get, tamən, görəm nəcər olur. Tamən getdim, yavaş-yavaş, məsələn, günüz, bir az, məsələn, o surətdə zat yox idi. Ehsası xətər, ehsası əmniyyət eləyəndə, o uşaqlardan, oradakı o Xumeyrin uşaqlarına mən zad eləydim. Əsləhəni zadı, yavaş-yavaş, məsələn, onda, məsələn, yüz idi, onda Klaşinkov zat, o surətdə yox idi. Yavaş-yavaş, onları zadı, məsələn, örgəşdim, məsələn, narıncaş orada vardı, narıncaşın zadını örgəşdim, dedim, bir ahara ehtiyac olardı. Onları yavaş-yavaş ki, mən öcəşdiyim, yavaş-yavaş onlar mənə etimad elədi ki, bəli, day, eləyə bilirlər, məsələn, əsləhədən istifadə eləyəm, mənə əsləhə verdilər. Əsləhə verdilər, mənə təhvil dedilər ki, elə maşınla, özünlə, o əmbərə, məntəqə zədən, xəttin müqəddəmə zədəcəndə yavaş-yavaş özünlə apar. Ta inki, biləxərə, bəd əz, bir həftə idi, Seyid Cəfər dedi ki, day, gərək gedəsən.
Dedim, hara? Beni evdən fişərə qoymuşdular.
Dedi, baba, nənin bimarsandadır. Dedim Seyid Cəfər birdən zad olara bərnamələ dedi baba xeyr nənəm bimarstandadır telefon qram vırıblar kimin telefon qram gərək gedəsən. Dedim axı nə cür gedim dedi baba gəl mən səni yola salım get. Gətdi məni Seyid Cəfər gəldi məni götdü. Bir dənə zad ambulans idi. Bəs o böyük ambulanslardan model bağlı idi. Gəldi məni götdü Seyid Cəfər. Gətdi zada Furudqaha. Furudqaha gətdi orada bir dənə kağız zad elədi verdi mənə. Dedi ki gedərsən bu kağızı Sad Zəncan namına zəmlən. Mənim adımı zadımı yazdı. Dedi qəydən də bu kağızla qəydəcəksən. Rahim tərəqi ilə bu kağızla qəydəcəksən. Mənə bir dənə kağız verdi. Bəd mən gəldim Tehrana. Gəldim Tehrana. Həmşirəm Tehranda olaydı. Bir dənə həmşirəm vardı, o Tehran'da olaydı. Gəldim Tehran'a, getdim həmşirənin evlərinə. Bir axara, sən haradasan, qırğın qiyamət, ağlamaq bir tərəfdən. Dedim, baba, mən haracı, mən getmişdim bir axara, görəm nə var, nə yox. Qaldım orada, bir axara kömək elədim, əlimdən gələn kömək. Oradan zəy vırdım, dedilər, bimarsan da dinənin. Bir dənə şumariyə zəy vırdım, orada nənəmlə danışdım. Dedim, nənə, əslən narahat olma, mən icazə versin, gəlmişəm Tehran'a. Elə burdan qaydım, bir axara, niyazdır, mən də orada əlimdən gələn, gedim, xidmət eləyim, filan, bəhmədən. Dedi ki, yox, gəl görüm, sonra get.
Nənədir dayı?
Nənədir dayı, biləxərə. Biləxərə mindim otobusa, otobusa mindim, gecə mindim otobusa. Gecə mindim, süb gəldim Ərdəbilə. Lap böyük əxəvi məni terminalda güdəydi. Onda da terminal yox idi, o qədim zadın içində.
Tibiti dayı.
Bəli, tibiti. Gəldim, əxəvi gördü, məni süpürləşdi, ağladı filan bəhmədən. Sənə bir şey olmayıb, dedim, baba, mənə nə olacaq, rəhmət yox. Dedilər ki, nənəmi aparmışmış bimarstana nevə. Mən bir şey ehsas elədim, dedim ki, bavərlə kələk olacaq. Getdim evə, gördüm, bəli. Nənəm evdə uzanıbdır filan Bəhmədan.
Yorğan döşəyə düşüb
daha. Bəli, yorğan döşəyə düşüb. Nənəmiz adı bir dəxərə ziyarət elədi. Ağamız adı ziyarət elədim. Dedi ki, bala, hardaydın sən? Dedim, nənə, bir dəxərə cəng başlanıbdır bir dəxərə. Oradakıları qırıyla gələcədən əlindən gələn gələk edə. Kömək eləyə də bir dəxərə. Dedi ki, yox, getməyəcəksən. Dedim, nənə, hələ qalaq sabaha Allah kərim. Görək nəcər olur. Bir dəxərə, məsələn, mənə yetişmək, aynən, subhana bir dəxərə. Yağlı, nahar yağlı filan.
Məhəbbət olaydı.
Bəli, nahar yağlı filan Bəhmədan. Nənəm də yatıb döşədi. Axşam incaqda elə gəldilər o. Əxəvilər, zatlar, bilərə, dostlar, zatlar, o cadın uşaqları, zadı, bala, bəli, hən haradasan, nə cür getdin, kiminlə getdin, deməyibsən axı, məsələn də cadda da deməmişik. Orada elə öz başımıza çıxıb getmiş. Lağal bir kağız alaydı o. Orada yazıydılar ki, sən məsələn getdin cəngə, ki, onda da elə zat yoxudur ki, o surətdə də məsum deyil, adam heç. Yadına düşməydi, məsələn, kağızda da. Uşaqları zadı, nahardan söyledi, getdim uşaqları zadı, gördüm, cahatdakı uşaqları zadı, gəldim evə. Gəldim evə, gecəni yatdım. Gecəni yatdım, ta in ki, süb oldu. Süb durdum, namazı qılandan sonra nənəm dedi ki, bir dəqiqəcə, dedim ki, bəli, əyləşdim. Dedi, bala, mən gecə, mən əlan pəşeymanam sənə demişəm gələsən. Mən gecə yuxu gördüm, yuxumu da deməyəm nə mənə görmüşəm, bəli, çox narahatam ki, səni qaytarmışam. Sən bir dəxərə özün istəyirsən, özün də istəyirsən gedəsən, orada hətmən bir dəxərə gedəsən, haqqa xidmət eləyəsən filan Bəhmədan. Dedim, bəli. Dedi ki, səni Allah'a tapışırdım, ged. Nənə elə bu yuxun məsələn neçə gün bundan qabaqdan görəydin, mənə də telefon qramı verməydim. Tanın ki, orada bir dəxərə nənəmlə xudafisləşdiyim və yavaş-yavaş yola düşdüm ki, gələm zada, Əhvaz məntəqəsinə.
Çox ali. Təşəkkür edəyəm mən. Ayət əmi əziz. Cəlif xatirəni başlayıbsınız və gözəl və dəlinə hal çox ərzişli bu xatirədir. İnşallah biz səyləyəcəyik ki, bu xatirəni davam verək. Ləhsə bir ləhsə gedəcəyik. Qabağa sizlə tul edoran difa müqəddəs olan halda havadan sizə zəhmət verəcəyik, sual soruşacaq. Dostlarımızla inşallah umurtə danışacaq. Ümidvarəm inşallah eləyə bilək ki, əzizlərimizin rizayət xatirini cəlb eləyək. Zaman bugünkü bərnamədə başa çatdı. Təşəkkür edəm huzurunuzdan, Ayhat əmiyə əziz. İnşallah gələn bərnamədə gələk
məhsəl. Allah'a təşəkkürəm. Allah'a təşəkkürəm.
Sağ olasınız, mehriban və səmimi dostlar, ağalar və xanımlar. Təşəkkür ki, bunlar bizə nəmrəyidiz. Gələn bərnamə kimi yaxın anda sağ və səlamət qalın.
لحظه های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق We'll be right back.
دیشب خاطرلر برنامه سیده حضورزا پخش شدی از رویا تا واقعیت عنوان برنامه ده حضورزا تقدیم اولاد خوب میدن چی بیزن یول بیر برنامه در ایشی دست است
رکن اول ایمان کفر لا اله الا الله کفر به طاغوت
و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
ما در عصر واقعی هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلامی گرم و خازانه خدمت یکایی که شما عزیزان شنونده برنامه از رؤیا تا واقعیت این افتخار رو داریم که در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از این مجموعه برنامه همونطور که میدونید برنامه از رؤیا تا واقعیت با هدف سیری در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم شما عزیزان میشه و ما در برنامه های گذشته در خصوص اسلام ستیزی غربیان با شما صحبت کردیم در برنامه گذشته هم در مورد وظیفه مسلمانان در خصوص اسلام ستیزی غربیان با شما حرف زدیم و انواع تکالیفی که در خصوص این اسلام ستیزی بر عهده ما هست خدمت شما عزیزان تقدیم شد. در این برنامه هم این افتخار رو داریم که در محضر کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی باشیم. آقای دکتر رهنمایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم میگم به حضرت عالی.
علیکم السلام و رحمت الله. با تشکر از جناب عالی و دوستان عزیزی که در برنامه‌ریزی این برنامه سهیم هستند. همینطور از عزیزانی شنوندهی که این برنامه رو با دقت و امعان نظر پیگیری میکنن
سپاس فراوان دارم آقای دکتر رهنمایی همونطور که خدمت شنوندگان خوبمون اعلام کردم ما در برنامه های گذشته در مورد اسلام ستیزی غربیان سخنانی رو از زبان حضرت عالی شنیدیم فکر میکنم آقای دکتر مناسب باشه در مورد حجمه‌ای که غربیان به خصوص پس از انقلاب باشکوه اسلامی ایران نسبت به ایران و تفکر اصیل اسلامی شیعی داشتن در این خصوص هم مطالبی رو خدمت شنوندگان خوبمون عرضه بکنیم اگه موافق باشید آقای دکتر مباحثی رو در مورد ایران حراسی خدمت شنوندگان خوبمون داشته باشید
بسم الله الرحمن الرحیم موضوع ایران حراسی تداوم همون اسلام ستیزیست
بله.
چون همطور که اشاره فرمودید ایران الان در اسلامیت شاخصه اونم اسلامیت ناب برجسته‌ای که کشور اسلامی ایران در عرضه اسلام ناب داره هیچ کشور از کشورهای اسلامی تا به حال نداشته
بله.
به خصوص به پشوانه انقلاب اسلامی که به رهبری امام محمد صورت پذیرفت طبعا به همون اندازه که وقتی ما مشاهده میکنیم دشمنان غربی علیه اسلام درگیر میشن اسلام ستیز هستن متوجه میشیم که اسلام تأثیرگذار بوده سطح جوامع جهانی در مورد ایران هم اگر احیانا با پدیده‌ای به نام ایران حراسی مواجه میشیم اولین نکته‌ای که متوجه ما رو به خودش جلب میکنه اینه که بدونیم ایران جایگاه و موقعیت بسیار استثنایی در محافل سیاسی جهان پیدا کرده
بله
و این امروزه جایی نیست از عرصه دنیا که نام ایران مطرح نباشه در بسیاری از موارد حتی در کانون ایران حراسی ما بعضن برخورد میکنیم میبینیم که به هر صورت ممکن یک اعتراف ضمنی به قدرت و عظمت ایران میشه که در هیچ کجای دنیا و تاریخ سابقه نداشته دشمنی در صدد به اصطلاح حتی اظهار یه همچین مطلبی بوده باشه اما درز میکنه در مواردی و خود به خود عمل کرده کسانی که سیاست پرداز هستند در رابطه با پدیده ایران حراسی نشون داده که اینها به صورت ضمنی ناخواسته و بعضن ناباورانه عظمت ایران رو درک کردن. این نقطه ایست که باز به ما یک غرور مقدسی میده. همطور که در مورد اسلام ستیزه عرض کردم، وقتی به عظمت اسلام پی میبریم ما افتخار میکنیم به اسلامیتمون. در مورد ایران هم یه همچین افتخاری نصیب جامعه ایرانی خواهد شد.
با اینکه آقای دکتر اگه بخوایم بر اساس استانداردهایی که اکنون در غرب مطرح هست در مورد دموکراتیک بودن یک کشور و اینکه دموکراسی در یک کشوری واقعا وجود داره یا نه، واقعا کشور ما، کشور ایران، یک کشور دموکراتیکه که کاملا بر اساس آراء مردم داره اقدام میشه و عمل میشه و آراء اونها مد نظر قرار گرفته میشه و اصلا حکومت مال مردم هست. ده. واقعا اینجا چه تناقضی وجود داره در مورد این ایران حراسی در قبال اون حمایت‌هایی که از کشورهایی مانند کشورهای عربی میشه که در اونها واقعا چنین دموکراسی وجود نداره و اصلا حاکمیتی از حاکمیت مردم در اونها در اون کشورها مشاهده نمیشه.
مهمترین چیزی که در این خصوص باید گفت همون قدرت نفوذ و به اصطلاح انجذاب و جذبی است که ایران ایجاد کرده در سطح جهان.
بله.
در البته قلمروهای مختلف مذهبی، دینی، احیانا معنوی، سیاسی، حتی علمی و چیزی که شما بهش اشاره کردید به عنوان رویکرد مردمی.
بله.
که یکی از ویژگی‌های ممتاز انقلاب اسلامی ایران هست در سطح جهان نمونه نداره. من خاطرم هست که در آستانه یکی از انتخابات ریاست جمهوری بودیم که فردای اون روز که انتخابات بود بنده در دانشگاه مکگیل سراغ درس و بحثم بودم. یکی از مسئولین دانشکده ما به نام آقای پروفسور لولار که فرد شایسته‌ای بود، به هر حال خیلی با ما با محبت برخورد می‌کرد.
بله.
آدم هوشیاری بود، تا حدودی نسبت به ایران هم علاقه من بود. ایشون مسائل ایران رو معمولا پیگیری می‌کرد. فردای اون روز اومد و به من تبریک گفت و نوع انتخابات، رویکرد انتخاباتی رو در ایران تحسین کرد و حتی گفت که غرب باید بیاد از این رویکرد استفاده کنه. این مردمی ترین نوع انتخاباتی که ما تا به حال دیدیم.
بله.
این اعتراف یک دانشگاهیه. پروفسور لولا مرد به اصطلاح سالمندی بود که در دوران بازنشستگی خدمت میکرد در دانشگاه و ریاست یک بخشی از دانشکده تعلیم تربیت بر دوش ایشون بود.
بله.
و طبعا تجربه دیده هم بود، اهل مطالعه و اهل تحقیق بود، گزافه گویی نمیکرد. خیلی راحت با توجه به موقعیتی که ایران کسب کرده بود ایشون یه همچین صحبتی رو ایراد کرد که خوب هست غرب اصلا در نظام انتخاباتی بیاد از ایران الگو بگیره.
خب آقای دکتر واقعا چرا این تناقض وجود داره؟ واقعا چرا این استانداردهای دوگانه وجود داره؟ از کشوری مثل ایران که دموکراتیک هست، حکومت مردم هست، این چنین می هراسند و نسبت به اون ایراد تهمتهایی میشه و اتهاماتی رو وارد میکنن، اما نسبت به کشورهای مستبدی مانند کشورهای عربی حمایت میشه. واقعا چرا این استانداردهای دوگانه وجود داره؟
من به مواردی اگر از فرمایید اشاره میکنم به اندازه وقتی که داریم و سعی میکنم سوال شما رو با بیان این موارد توضیح بدم.
بله. البته در یک فاصله کوتاهی اگه در این بخش اشاره داشته باشید تا بخش‌های بعدی انشاءالله به تفصیل در مورد این
بله.
توضیحات بحث
در حد اشاره از منم.
بله.
کلیت امر اینه که سایر کشورها به یه مقامی از انفعال گرایش پیدا کردن.
بله.
حتی سیاست ابتدایی خودشون رو با اجازه و نظارت استعمارگران غربی تدوین میکنن. در مقام اجرا حتما نیازمند مستشاران غربی هستن.
بله.
بدون حضور مستشاران غربی اصلا قدم از قدم بر نمیدارن.
درسته.
حتی در سیاست های فرهنگی، حتی در سیاست های دینی، حتی در برپایی مساجدشون، در برپایی محافل دینیشون به نوعی از به اصطلاح مشورت مستشاران غربی بهرمندن و غرب چون میبینه اینا به اصطلاح به راحتی دستخوش تحولاتی هستن که غرب دلخواهش هست.
بله.
سر و صداشون، احیانا فریاد معنویشون، آواهای دینیشون چیزی به ضرر غرب نیست. حالا یه نمونه شما در دوران استعمار عراق داشتیم که انگلیس ورود پیدا کرده بود در کشور عراق و فرمانده یکی از به اصطلاح میشه گفت که یک فرمانده انگلیسی وقتی که در خیابان‌های بغداد قدم میزنه صدای اذان به گوشش میرسه، میپرسه این چیه، این هیاهو مالی چیه، این سر صدا مالی چیه؟
بله.
بهش میگن این اذانیه برای اینکه اعلام کنه وقت نماز مسلمان‌ها بیان. ایشون اظهار میکنه خب این نغمه ها، این آواها، نواها چیزی هم به ضرر ما تموم میشه یا نه؟ بهش میگن نه، این چیزی عادت کردن. و ایشون اظهار میکنه که خب اگر یه عادتیه بذار داشته باشن تا هر گلوشون پاره بشه تا این اندازه.
آقای دکتر، این میشه اولین نکته که در حقیقت هستالی اشاره کردید که مبنی بر عدم پایگاه های مردمی برای این چنین حکومت هایی هست. اجازه میخوام که یه توقفی داشته باشیم و فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا باز همین بحث رو در خدمت شنوندگان خوبمون پیگیر باشیم.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه از رویا تا واقعیت، در خدمت شما هستیم با مقوله‌ای که دوستانمون و کارشناسان محترم در برنامه دارن دنبال میکنن و مقوله ایران حراسی است که به دنبال اسلام ستیزی توسط غرب داره دنبال میشه. فکر میکنید که چرا اصلا ایران حراسی رو به راه انداختن تا بتونن در واقع اون مسائل خودشون رو پیاده بکنن و اهدافی که دارن بتونن دنبال کنن؟
یه واقعیت که کل دنیا به این رسیده، به این که ایران از نظر استراتژیکی و از نظر موقعیت جهانی یه موقعیت خاصی داره توی مثلا خاورمیانه که به اسم قلب خاورمیانه نام گرفته، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر دیپلماتیکی و سیاسی و استراتژیکی تو موقعیت خاصیه. و اینکه توی همچین کشوری اسلام داره حکومت میکنه و همه موازین طبق رهنمودهای دین داره پیگیری میشه و دین هم یکی از اساسی ترین بیاناتش اینه که ظلم و کفر و نفاق و هر تروریست جهانی رو از بین ببره، این هدف اصلی اسلامه. و مخصوصا تشیع که سرلوحه کار ما هم سیدالشهدا است، اینا از مکتبی که این مثلا ایرانی ها از سیدالشهدا گرفتن از اون حراس دارن که این به سمت جنگ تا فتح کل جهان پیش میره.
فکر میکنید چه ویژگی هایی در جمهوری اسلامی وجود داره و در نظام اسلامی وجود داره که مسئله اسلام ستیزی و ایران حراسی رو غرب خیلی دنبال کرده و در این زمینه کارهاش موفقیت آمیز بوده یا خیر؟
به نظر من یک کلمه من بگم، فکر کنم همه شو دیگه کلن تمامی هم. غرب از ایران از زمان جنگ تا حالا الان یه مساله توی خاورمیانه، توی کشورهای خارج هم مثل سوریه، مثل مصر، همین جایی که اتفاق افتاد کلا با شکست روبرو شد. ملتش نتونستم بیداری اسلامی بود منتها نتونستم به جایی برسونم. کلا غرب نگران رهبرشه، چون رهبر توی کشورهای مثل مصر و بعدم لیبی و اینا یه رهبری خاصی نداشتم، به نتیجه مثبت نرسیدم. کلا مسئله ایران حراسی برمیگرده به مسئله رهبری که کلا رهبر اینجا حرف اولم. حالا گزی که توی ایران هم افتاد، گزی اون همه جمع زور کردنش دست رهبری بود.
خیلی متشکرم، در چلا که بتونیم در برابر ایران حراسی که قرب به راه انداخته با حرکتهایی که تا به حال داشتیم و هدایت رهبری و همه مردم و مسئولین شده که بتونیم موفق بشیم. تشکر از شما و التماس دعا. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که با ما همراه هستید. آیه دکتر، جنابالی در مورد بحث ایران حراسی به نکته بسیار خوبی اشاره کردید و بحث به جای خوبی رسید و اون اینکه استانداردهای دوگانه‌ای وجود داره در برخورد غربیان با ایران و با اسلام ناب که در یک مواردی میان و ایران حراسی رو مطرح میکنن، اما در موارد دیگه از کشورهای مستبد مانند کشورهای عربی میان حمایت میکنن. و جناب عالی اشاره کردید که یکی از دلایل این مطلب به دلیل این است که این قبیل کشورهای مستبد پایگاه مردمی ندارند. دیگر نکاتی که در این خصوص مایل هستید اشاره بفرمایید چی هستش؟
بقیه نکات که میخوام عرض کنم در خصوص خود ایرانه، موقعیتی که ایران ایجاد کرده در چشم و انظار عمومی جهان.
بله.
و اگر موقعیت رو ما موشکافانه پیگیری کنیم متوجه میشیم که چرا غربی ها اینقدر اقدامات جدی دارن در مسیر ایران هراسی.
بله.
اگر به این مطالب پی ببریم اون موقع به اصطلاح متوجه میشیم راز و رمز تولید یک فیلم به نام بدون دخترم هرگز، Without My Daughter، که مال بتی محمودی هست.
بله.
سوژهش همون سوژه خاصیه که
سابقا این فیلم
شنیدم، شاید حالا اگر بخواید من توضیح اجمالی بدم در این خصوص
کم و بیش شنوندگانم بله آشنا
میدونن. اون فیلم بدون دخترم هرگز که سوژهش یک خانم آمریکایی هست، همسر جناب دکتر محمودی، خدا رحمتش کنه دکتر محمودی از دنیا رفت چند سال قبل.
بله.
میاد ایران و خب به هر حال یک صحنه‌ای از ایران تو نظرش بوده و یه جنبه‌هایی رو می‌بینه و احیانا برانگیخته میشه، برمیگرده و خود همین مطالبی رو که بیان میکنه از ایران سوژه این فیلم میشه، سوژه فیلم بدون دختر.
فیلمی که از طریق صهیونیست‌ها حمایت میشه و درست میشه و تولید میشه
و خودش و دخترش یعنی بتی محمودی و مهتاب محمودی اینها میشن سوژه صهیونیست‌ها. خب بنده خودم شاهد بودم در طول چند سال اقامت در کانادا 5 نوبت این فیلم از رسانه‌های کانادایی منتشر شد، هم به زبان انگلیسی با زیرنویس فرانسوی، هم به زبان فرانسوی با زیرنویس انگلیسی.
بله.
و هر بارم که پخش میشد فردای اون روز یک قدری موقعیت ما در دانشگاه ها به اصطلاح موقعیت ناجوری میشد.
بله، تضجیر میشد.
واقع امر ما تو چهره دیگران میدیدیم از ما برحذرن. گویی بله. که یه نفرت ناخواسته از ما پیدا کردن. تو دیروز با هم دیگه گفتشنو داشتیم، تو مسائل علمی با هم دیگه بحث میکردیم، الان ابا داره از این که به اصطلاح با من صحبت کنیم. ما تأثیر این فیلم رو تو جامعه غربی میدیدیم به چه صورتیه و اون توحش که از ایران ایجاد میکرد، اون تصویر بسیار تاریک که از ایران ایجاد میکرد.
بله.
که با هیچ ادبیاتی نمیشد این تصویر روشنش کرد، یعنی هرچی هم ما مینشستیم توضیح هم میدادیم افاقه ای نمیبخشید. تنها عملکرد ما بود که تا حدودی تونست این نقشه ها رو نقش بر آب کنه، عملکرد دانشجویان خوب و متعهدی که اعزام شده بودن برای اینکه بتونن علمی رو کسب کنن و برگردن به کشورشون خدمت کنن. عملکرد این دانشجویان متعهد و مسلمان بود که خیلی از این ترفندها رو نقش بر آب میکرد.
بله.
و اگر این هم ما نمیداشتیم واقعا وضعیت ایران جور دیگه‌ای به اصطلاح تثبیت میشد در منظرم.
بله.
خب ما در این قسمت بایستی نکاتی رو عرض کنیم که شنوندگان محترم بهتر به عمق این فاجعه ایران هراسی پی ببرن.
بله.
چرا حال ایران چرا اینطوریه؟ ایران چه خاصیتی داره که اینا انقدر گیرش میدن؟
چرا نسبت به اسلام سعودی یا وهابی این حجم از طرف غربی ها وجود نداره؟
حتی نسبت به کشورشون، حالا اسلامیتشون.
بله.
که جای خود داره.
بله.
چرا نسبت به کشور دیگری این همه حجم نمیشه؟
بله، این واقعا یه سوال خیلی مهم هست.
نه تحریمی صورت میپذیره، نه تهدیدی صورت میپذیره، خیلی راحت رفت و شد هست، همین امکانات هست. خب یکی اومده مثلا از عربستان سعودی میگه که چند سال قبل رفتم، یک به اصطلاح قوطی نوشابه 1 ریال بود، هنوز هم 1 ریاله.
بله.
گفتم خب شما خودت به اصطلاح حدیث مفصل بخون از این مجمل ببین.
بله.
کجا چه خبره، چرا اینطور شده؟ اون تحریم های شکننده فلج کننده رو عربستان نداشته،
اما در مورد این ایران اعمال.
بله.
میشه
8 سال جنگ خانمان برانداز رو نداشته، این همه حجمه هایی که لحظه به لحظه شدیدتر میشه در هیچ کشوری نبوده.
اون زمان های دکتر بلوک شرق هم وجود داشت و هم بلوک شرق و هم بلوک غرب در مقابل ایران ایستادند.
به تعبیر شهید بهشتی تمام دنیا، همون
بله.
ایام من یادم هست که ایشون میفرمود تمام دنیا علیه ایران ایستاده. یه همچین موقعیتی خب طبیعیه که این به اصطلاح گرفتاری ها به این سادگی ها حل نشه. حالا با توجه داشته باشید که اون ثروت هنگفت بادآورده ای که به اصطلاح بعض از ممالک اسلامی از جمله سعودی دارن برخوردارن و طبعا باید خیلی اوضاعشون بهتر از این هم باشه.
بله.
اون درآمدهای هنگفتی که از قبل به اصطلاح حجاج و زائران بیت الله حرام و مدینه مشرفه و منوره دارن
و تاراج نفت که توسط حربیان از این کشورها
به راحتی استخراج میکنن، به راحتی صادرات دارن. میشه یک مقایسه انجام داد در این خصوص که چرا به اونها حجمه نمیشه به ایران حجمه میشه؟
بله.
اون نکات رو من اینجا یادآور میشم که انشاءالله با توجه باشه. یک، من ایران رو به یک صورت منحصر به فرد میخوام معرفی کنم.
بله.
در میان همه کشورها به خصوص در میان کشورهای اسلامی، ایران اصلا یک کشور استثنایی. تمام این مطالبی که میگم توش یک لفظ تنها هست که بله. انحصار این مطلب رو برسونه. ایران تنها کشوری است که بالغ بر 98% جمعیتش مسلمانن و بالغ بر 90% شیعیان اثناعشری هستند.
بله.
هیچ کشوری مثل کشور ایران نیست.
دقیقاً.
که 90% بالغ بر 90% شیعیان اثناعشری باشن. و شیعیان اثناعشری تو فرهنگ غرب معناش روشنه. یعنی یک گروه انقلابی، یک گروه پویا، یک گروه منتظر، یک بله. گروه منسجم، یک گروهی که یک هدف مقدسی رو دنبال میکنن و تا پای جانشون بابت اون هدف ایستادگی میکنن. وقتی میگیم شیعه اثناعشری، شما بایستی تاریخ تشیع رو بخونید،
یعنی شیعیان قیام سرخ حسینی و منتظران نهضت سبز مهدوی. آی دکتر، بحث به جای بسیار زیبا و قشنگ رسید. میخوام همینجا استراحتی بدیم به شنوندگان خوبمون تا بعد همین بحث رو در خدمت شما انشالله پیگیر باشیم. الله الله الله
الله الله الله. یک مدتی دستگاه‌های تبلیغاتی و سیاسی دشمنان ملت ایران شکیه خودشون رو گذاشتن بر ایجاد ایران هراسی، بعضی ها اسلام هراسی، بعضی ها ایران هراسی. محبوبیت ملت ایران بیشتر شد. امروز در میان ملت‌های دنیا نه فقط آحاد عمومی ملت‌ها، نخبگان بی‌غرض دنیا هم امروز همین جورن. اظهار نظرهاشون رو نگاه کنید درباره ملت ایران، قضاوتشون اینه: ملت با استقامت، ملت هوشمند، ملت صبور. با این چشم نگاه میکنن به ملت ایران. ایران هراسی اونها، سیاست ایران هراسی امروز اینجور نتیجه داده. الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علی و علی.
سپاس فراوان از یکایی که شما هموطنان خوب و گرامی که برنامه از رؤیا تا واقعیت رو انتخاب کردید و همچنان شنونده این برنامه هستید. آقای دکتر، بحث به جای بسیار خوب و زیبایی رسید و اون نکته بسیار مهمی بود که حضرت عالی در مورد کشور ایران مطرح کردید که این کشور رو به صورت یک کشور استثنائی و منحصر به فرد تبدیل کرده و اون آمار بسیار خوب مسلمانان در کشور ایران و آمار شیعیان در کشور ما هست. بفرمایید که نکات تکمیلی در این خصوص دارید یا خیر، و یا سایر نکات رو اگر صلاح میدونید اشاره بفرمایید.
نکته ای که دشمن بهش واقفه،
بله،
و ما متاسفانه گرچه غافل نیستیم ازش، اما از این فرصت استثنایی کمتر استفاده میبریم، ولی دشمن این فرصت رو تبدیل به یک تهدید میکنه،
بله،
علیه خود ما به کار میبنده. اون نکته مربوط به همین تشیع اثناعشری است. وقتی ما میگیم کشوری شیعه اثناعشری است یا 90% شیعه اثناعشری است، یعنی فرهنگش فرهنگ مقاومته.
دقیقاً.
فرهنگ حیات من نزله است.
بله.
فرهنگ فستقیم کما امرته. فرهنگ شهادته.
بله.
فرهنگ رشادته. فرهنگ سروری است. فرهنگ استعلاست.
بله.
فرهنگ آقایی است. فرهنگ بزرگواری است. یعنی فرهنگ انسان 250 ساله‌ای که مربوط میشه به زندگی نامه 14 معصوم.
بله.
تمام فضیلت ها اینجا نهفته است. هر اون چی که به اصطلاح شما در نظر بگیرید بشه به عنوان یک فضیلت، یک امتیاز، یک کرامت برای انسان و انسانیت در نظر گرفته بشه، تو فرهنگ تشیع هست.
بله.
هیچ کم و کسری نداره. امروزی یک گروه های به اصطلاح گسیل میشن برای شیعه شناسی که از دوستان ما در کانادا تعریف میکرد، میگفت دوره دانشجویی من که سالهای اول انقلاب بود در دانشگاه کنکوردیای دانشگاه کنکوردیای شهر مونترال کشور کانادا.
بله.
و یه روز دیدم که یه عده‌ای از دانشجویان غربی اومدن پیش من و از من راجع به تشیع سوال میکنن. انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود. من بخشی از سوالاتش رو پاسخ دادم. دم بازم میان، ادامه داره. یه روز پرسیدم خب اینقدر شما رو شیعه حساسی؟ گفتن بله، ما یه تیمی هستیم، یک پروژه علمی رو برای ما تعریف کردن، مبالغی رو در اختیارمون گذاشتن، ما بریم راجع به فرهنگ تشیع تحقیق کنیم.
بله.
چه اتفاقی میفته؟ وقتی که انقلابی به نام انقلاب اسلامی در ایران به عنصه ظهور میرسه.
بله.
انقلابی است که رهبرش یک روحانی است، انقلابی است که زیر چتر ولایت مداری داره به اصطلاح نقطه شکوفای خودش رو نشون میده. انقلابی است که استمرار انقلاب رسول خداست، استمرار نهضت خونین سید و شهدا است، و انقلابی است که میخواد زمینه ساز ظهور امام زمان بشه.
دقیقاً. بله.
چرا به اصطلاح غربی ها حساس میشن رو شیعه شناسی؟ برای اینکه بتونن مواضعی رو دریافت کنن، فرصت هایی رو بگیرن از جهان تشیع، تبدیل به تهدیدش کنن، یک سلسله برنامه هایی رو علیهش به اصطلاح اجرا کنن.
بله.
و این کار رو کردن و در خیلی از موارد موفق بودن. و یکی از به اصطلاح موفقیت های ظاهرشون این بود که توی یه برهه از تاریخ تونستن یک گروه از شیعه رو علیه گروه دیگری درگیر کنن. دست کمش این بود دیگه.
بله، متاسفانه.
یعنی اینها حساب شده بود، اومدن ببینن این فرهنگ مقاومت رو چجوری بایستی از بین برد. بله. تبدیل به فرهنگ رفاهش کرد. این فرهنگ شهادت طلبی رو چجوری بایست از بینش برد، تبدیل به فرهنگ لذت گرایش کرد.
طبیعتاً های دکتر، اونها در این زمین ها فعال هستن، اما انشاءالله با لطف عنایات الهی در این زمین ها به اهداف خودشون دست پیدا نمی کنن. من فقط اجازه می خوام در این لحظات پایانی برنامه جملاتی که از یک دینشناس بزرگ و شیعه شناس بزرگی مثل هانری کوربن نقل کردن خدمت شنوندگان خوبمون عرض بکنم، و اون که ایشون گفته شیعه یک مذهب بسیار پویا در دین اسلام هست به دلیل اعتقادی که به نهضت مهدوی داره و به دلیل اون عقبه خاصی که در مورد اهل بیت عصمت و طهارت به خصوص امام حسین علیه السلام داراست. خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از بیانات بسیار خوب و استالی در برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت. امیدوارم که شما عزیزان استفاده وافی رو از این برنامه برده باشید. امیدوارم که تا برنامه آینده خوب و خوش و سلامت باشید. در پرتو عنایات الهی یکایک که شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
یا بلجلال والفکرا، یا بلجلال
اردبیل رادیو سنامه سروز دواروخ عزیزه شدن لرمیز هر یده چه یاشه سوسیز سنزان سالقی جوزن لحسنلر و ازتلی امر ارزیلیو عزیزان وطن لرمیز بیزن همراه اولون تا ادامه برنامه لرده تاقا فرنیشا برنامه سن تقدیم الیخ.
تا قاف اندیشه،
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا بر من منت گذار، به تندرستی و امنیت و سلامت در دین و بدن و بصیرت در دل، پیشرفت در کارها و هراس و بیم از تو، و توان و قدرت بر انجام دادن طاعتی که مرا به آن فرمان دادی، و دوری از نافرمانیت که مرا از آن باز داشتی. بر همه شما یاران و همراهان همیشگی برنامه طاقا فندیشه، امروز دقایقی با شما درباره یکی از شاعران بزرگ معاصر با غزنویان و سلجوقیان یعنی مسعود سعد سلمان و شعرش صحبت خواهیم کرد. امیر مسعود ابن سعد ابن سلمان لاهوری، شاعر بزرگ پارسیگو در نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم و از ارکان استوار شعر فارسی است. مسعود به فصاحت بیان و سلاست الفاظ و حسن تنسیق و تناسب جمل از اغلب شعرا ممتاز و در بلاغت فراخ میدان است. از این شاعر توانای زبان فارسی، علاوه بر دیوان فارسی، دیوانی به عربی و دیوان دیگری به هندی بازمانده است. بشنویم ابیاتی را از دیوان فارسی مسعود سعد. آسان گذران کار جهان گذران را، زیرا که جهان خواند خردمند جهان را. بنگر که به اقرای هوا غره نگردی، که اقرای هوا غره کند شیر جیان را. جان است و زبان است و زبان دشمن جان است، گر جانت به کار است نگه دار زبان را. دی رفت و جز امروز مدان عمر، که بسیار امید به فرساید و برساید جان را. در دیوان مسعود سعد دو نوع قصیده دیده می شود. یکی قصاید ستایش‌آمیز است که امرا، وزرا و بزرگان دربار غزنوی را مدح کرده است. دیگر قصایدی که زندگانی پرملال خود را به صورت شکوه به قالب شعر درآورده است. در این نوع که به حبسیات معروف است، مسعود سعد با بیانی صمیمی و دلسوز و تأثیرانگیز به تشریح حال خود پرداخته است. و اما نمونه از این نوع شعر او که در ادب فارسی کم نظیر است، وصف زندان ناک. چون نای بی نوایم از این نای بی نوا، شادی ندید هیچ کس از نای بی نوا. در این حصار خفتن من هست بر حصیر، چون بر حصیر گویم خود هست بر حصا. بنگر چه سودمند شکارم که هیچ وقت از چنگ روزگار نیارم شدن رها. گر بر سرم بگردد چون آسیا فلک، از جای خود نجنبم چون قطب آسیا. مسعود سعد مدت 7 سال در زندان‌های دهک و سو و 3 سال هم در زندان نای محبوس ماند. گویا نای پررنج‌ترین زندان‌ها بود. او 8 سال نیز در زندان مرنج محبوس گشت و بدین ترتیب 18 سال از بهترین ایام زندگانی خود را در زندان گذرانید. من در این حبس چند خواهم بود، مانده بندی گران چنین بر پای. 7 سالم بکوفت سو و دهک، پس از آنم 3 سال قلعه نای. در مرنجم کنون 3 سال بود که ببندم در این چو دوزخ جای. ناخن از رنج حبس روی خراش، دیده از درد بند خون پالای. در دیوان مسعود سعد علاوه بر قصیده به ترکیب بند، غزل، رباعی و نوعی شعر که بعدها شهرآشوب نام گرفته و مشتمل بر متن، حج و شوخی است برمیخوریم. مسعود با شاهنامه فردوسی هم انس داشته و منتخبی از شاهنامه ترتیب داده بوده است. اینک نمونه از رباعیات مسعود را میشنویم. ایزد که همی کرد مرکب تن و جان، در هر عضوی مصلحتی کرد نهان. گر مفسدی ندیده بودی به زبان، محبوس نکردیش به زندان دهان. همراهان ادیب و فرهیخته برنامه تا قاف اندیشه، از این که تا بدین ساعت با این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم. برنامه روز دوشنبه رو میشنوید با نگاه به ادبیات کلاسیک ایران و با نقبی کوتاه و اشعار مسعود سعد سلمان از شاعران بزرگ معاصر با غزنویان و سلجوقیان. مبارک دمیست این دم گفت و شنود با شما بزرگواران اهل دل، و خواهانیم که همچنان بمانید با ما که همراهی شما بسی مایه افتخارم است. بخش دیگر برنامه که مصاحبه همکارم آقای دانش با جناب دکتر محمد حسین پاپولی یزدی تقدیم شما.
عزیزان شنونده، به اثر جاودانه حکیم ابوالقاسم فردوسی.